Jautājums par Eiropas Savienības iekšlietu un drošības dienestu kultūro sadarbību aktualizējās pēc Parīzes uzbrukumiem janvāra sākumā. Visi tajos iesaistītie teroristi jau iepriekš bija zināmi dažādu valstu drošības dienestiem. Tomēr informācija par viņiem nebija nonākusi pareizajās rokās, lai apturētu uzbrukumu žurnāla redakcijai un ebreju pārtikas lielveikalam. Tomēr arī šobrīd aptuveni divus mēnešus vēlāk drošības dienestu sadarbība Eiropolā ir tālu no ideālā. Pēc aizdītajā nedēļā Briselē notikušās iekšlietu ministra sanāksmes, neoficiāli kļuva zināms, ka no aptuveni 4000 kaujinieku, kuri ir devušies uz Sīriju, Eiropolam ir zināmi vien aptuveni 400 vārdi. Panākt drošības dienestu sadarbību ir grūti, tādēļ pagaidām uzsvars tiek likts uz labāku Eiropas ārējās robežas kontroli. Tam vajadzētu palīdzēt noteikt kaujiniekus, kuri atgriežas no Sīrijas un Irākas. Tā Briselē sacīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Pirmkārt, sistemātiskāk un daudz efektīgāk jāizmanto esošo dokumentu un personu kontroles instrumentus, ko sniedz atbilstošu datu bāžu izmantošanu. Sistemātisks pārbaudes atbilstošās datu bāzēs gan personu ceļošanas dokumentu gadījumā tiks veikts pamatojoties uz kopējiem riska indikatoriem. Plānots, ka sistemātisks un koordinēts pārbaudes uz šo kopējo risku indikātoru pamatu varētu tikt uzsākts jau jūnijā.
Tāpat tiek plānots, ka no jūlija darbu Eiropolā uzsāks īpaša vienība, kas palīdzēs atrast un bloķēt radikālas satura materiālus internetā. Līdzīgas vienības darbojas arī daudzu valstu drošības dienestos. Tomēr Eiropas Savienības iekšlietu komisārs Dimitris Avramopols atzīst, ka viņam vēl nav skaidrs vienošanās ar interneta pakalpojumu sniedzējiem par to, kā ātri un efektīvi bloķētu pamudinājumus uz vardarbību un tam līdzīgu radikālu saturu.
We have opened a dialogue with internet providers.
Mēs esam uzsākuši dialogu ar interneta pakalpojumu sniedzējiem, un šīs sarunas vēl notiek. Mēs gribam saprast, kā mēs kopā varam labāk cīnīties ar radikalizāciju. Tas ir galvenais šīs sadarbības mērķis, jo mūsdienās pilnīgi viss nokļūst internetā.
Kā zināms, vairums jauniešu, kuri no Eiropas dodas uz Sīriju un Irāku, lai cīnītos islāma kaujinieku pusē, tiek vervēti internetā. Speciālisti saka, ka pārsvarā tie ir cilvēki, kuri nespēja iekļauties sabiedrībā vai pārdzīvo sarežģītu dzīves posmu. Jāpiebilst, ka Eiropas Savienības pretterorismu koordinātors Žils de Kiršovija janvārī uzsvēra, ka ciešākas drošības dienestu sadarbības panākšana nozīmētu laust viņu līdzšinējo domāšanas un uzvedības modeli. Un tas nebūtu nav vienkārši. Tomēr krīzes situācijas tam parasti ir ļoti piemērotas. Arcums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.